No šodienas, no 15. oktobra, darba dienās stāsies spēkā 25% atlaide vienreizējām biļetēm 47 elektrovilcieniem, un šīs biļetes par zemāku cenu varēs iegādāties reisiem tātad darba dienu vidu no aptuveni 9:30 rītā līdz aptuveni 15. pēcpusdienā. Šādā dienas vidus atlaidē tiek piemērota 4 elektrovilcienu virzienos, un šie virzieni ir Rīgas Kulta Rīga, Rīga Aizkraukla Rīga, Rīga Jelgava Rīga un Rīga Tukums Rīga. Šāda veida atlaidē dienas vidu mums tiek piemēroti jau vairākus gadus. Šādas biļetes par draudzīgāku cenu mēs piedāvājam iegādāties, domājot par tiem cilvēkiem, kuri nav saistīti ar noteiktu darba grafiku vai ar noteiktu mācību laiku un var brīvāk plānot savu pārvietošanos. Tādēļ mēs tā kā aicinām arī savus pasažierus izskatīt savus dienas plānus un, ja ir tāda iespēja, tad organizēt savu dienu tā, lai ar vilcienu varētu pārvietoties dienas gaišākajā laikā, kad pasažieru plūsma ir mazāka un arī vilcienu biļeti ir par ceturtdaļu lētāka.